chokwata omusu yoku kwama yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiliya ochipama chilongiso lyembimbiliya kwenda ovisungo vyaposoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiliya chikasilove
yoku kwama yesu ochokwata omusu yoku kwama yesu.
Tuyavali lochipa machetu, tupandula kusuku, okola, ndomo, atulavela omonyo wetu. Tukasia ndio kulomba. Suku yetu tukuimbira olopandu, omu watu tumisa Yesu Kristu, atujovola kakandu. Pokulonda wosika okuti usiri Espiritu Santu. Ocho Espiritu Santu lieya, halituinha olondunge lokutusongo wala, lokutulongisa ondaka yove. Chilo tuatumala vali, ndo tulongise ondaka yove. Vonduko yangana Yesu. Amen. Oko ditu ya vali lo chipa machetu, tukasike liulu ya choli ya sapulo avali o kapitulu kacho katano, o chinimbu chepandu. Asapulo avali o kapitulu katano, o chinimbu chepandu. Ojima hochetu, okumanu sulwa kuone mbele. Ya tukasie tali okufetika, elilongiso lietu, lokutala ndomo Salomone amanu sula yapa okutunga onjo ya Yehova. Tuendele pamosi, o chinimbu chepandu. Vati soma Salomone wakala kovaso yochikasa kumwelo hongele yosi ya Izareli yoli ongoluila. Valumba olomeme lolongombe vyalwa okuvitenda kachatenenwe. Ya okwe tuondaka inene yeyo kuti kachatavele okutenda olomeme valumba. Momo olomeme vyakala ochinde kase chomwenye wa Kristu ulaika okulumbiwa. Ochiri upange wa suku kekulusu chakala chimwe kachiteniwa okutendiwa. Omoni acho ndomo Kristu walirumba kekulusu okuti lo mweo tena okuchitenda. Haicho obo valumba olomeme vati olomeme acho lo mweo tena okuvitenda. Tukasio kwa mako kochinimbu ocho chepanduvali toke kochinimbu chechia. Ocho ovitunda vya nena ochikasi acho visira vya Yehova vochitumano chacho. Vochitumano chikola chonjo yohondo yikola kukukola vemilia vava abakeruvi. Vakeruvi vanyangu mwina avava avo kilio chitumano chochikasa. Kwenda vakeruvi vasikinina ochikasa kumwe lolomangaluwa vyacho. Ocho olomangaluwa vyochikasia omo vyale pachalwa olosungu vyavyo vya molehena vohondo ikola. Kovaso yochitumano chikola pwaiposamwa kavya molehene kwenje haimo vili toke etaliliro. Kakulo kulionda kaini ituwa masulacho vati toke etali lilo. Echika chikasi okuti toke koloneke vietu toke etali ya mengasi ndete kupopia. Pwanchalo mboloka toke koloneke livulu lilo ya sone hiwa. Kalio chikasi acho visira kachitundi vali vone mbele. Tuakuni haukuti ocho chatungiru wa veka la soko komunda sinai. Vaizaleli vangwala ngwala lacho veka la soko. Chisoka akunya kwa la kanyamo. Olonjeja vyosi vali kwama kwama lacho. Kwosi yoko vaenda enda. Etekilina vayoka olu yordaun. Ochikasia ocho chava pitirile kovaso. Ochikasia chakala okungwala ngwala lavo toke. Echivapitina vofeka yohuminyo. Tuakuni havo kuti etekilimwe wa filisiti vachitambwile. Pwainoke vachitula vali omochafetika okuba kokela ovitangi. Kalia okwetu ochikasia chaneni wala ndaviti ko Yerusalemi komunda siono. Oko chakala oko toke etekio nembre yapwa. Ya kalie yapao nembre yapwa kwenjeo chikasia chika kapiwa voho ndo ikola kukukola ocho ovikwatelo vyacho vavi upako. Echichirekisa okuti kalie ya ochikasia chatumana kachitundi mwali alume vosi vavaizareli vasesa menene ukuia kwa Yerusalemi olonjoja vitatu kunyamo kofesta yopashkwa kofesta yopentekoste kwenda kofesta yolosinge. Kalie okupisa palo ovove yaya kwa Yerusalemi kolo festa vyacho lokulile kisa kovaswa suku vone mbele muna mwaka pelu yo chikasi acho visira. Twalilongisa ale okuti yo chikasi acho visira chikasi chinde kasi cha Kristu. kilulio chikasia kwa kala ochalo chohenda china chakala ochindekase chosonde ya ya pesela kekulusu kwa vahevero kapitulu 9 ochinimbu 26 tutanga onda kaiti nda ocho nda chosesamena okutala ohali yokufa olonjenja vyalwa tundeko kuseveta olwali pwanchiro kesulilo liolo tembo eye wamoneha olumwe okuimula akandu pokulirumba eye mwene ochilumba cha Yesu chakala ochilumba cho tembo yenda mwene huo kutika chilingi bali konjanja konjanja kalie ovikwatero vya chikasia vyo piwa ndondi mbukiso yokutika kuli bali onjira yikwavo yepopero kwa viringa okapitulu kakuwa na ochinimbu chekwina bali petulu vati omove miliru kamuli onduko yikwavo ya ichiwa komanu okuti tupopeli walayo ocho epopero kumwe wingi kakuli upiwako kwa vikwatero vyo chikasa chakala ochinde kase chepuyuko ngana Yesu weye chaepuyuko kwa bavosi bakalale kandu kwa Yohano okapitulu 14 chinimbu chavalile cha 3 ngana Yesu wapopelo ndaka imwe vati momo ngenda okuvwa ngiri ochitumano njia vali ndubupiriri okuti oko ngasi oko ukalavo ochiri ochitumano chacho chilo chapo ngiyi waale kwenje tekeli mwe ababatawa kungana wakasanga olonjo vyavo ndaka imwe itu sanjwisa yeye okuti ochitumano chacho kachili sengi chenda ngohu handi yevrela echi chikapita lava vakatumana ochitumano chacho tutitanga huko kesi tuluilo kapitulu kacho vinti yu ochinimbu chakwana vati eyeo pwenya aswene na osi kwa baso avo okufa kakukala kwa vali ndango okulira lokuli yula lupongo la vyovo kavikala kwa vali momo ovina vya tete vya pita ya eliolio imbolina suku angiria vimboli achoka mwingi na chimwe chimi momo Yehova suku la kameme ovo onembele yacho haba kwetu ovikwatero vyopi wako kochikasia chovisira momo niacho etuka tusukira vali okungwala ngwala okusanda suku momo eyeo kasimwene pokati ketu ndechi Paulu wapo pia okutika chisukira umwe okulonda kiri okukopa Yesu pamwe vali okulokira veme hiniongongo momo eye mwene okasiale pokati ketu eye okasimwene ochituke letu tukasiko chinimbu chekwi vochikasa chacho kamwaka ele chimwe chikwavo telika ovawe avali ana Mose akapelemo kohoreve china Yehova alisira ochisira la Vaisraeli echivatunda kengito ya kulo tulete chimwe okwetu kulo tulete ovina vivali vya kalavo chikasia kalie kavika simavali kulo tulete vati vochikasia mwakala nye vati vochikasia chacho kamwaka ele chimwe chikwavo telika ovawe avali ana ovi andreko vya Mose alisirile navyo ochisira la Yehova echivatunda kengito pwani tulete okuti muli mwakamba ovina vivali mochikasha mwakamba ombweti ya Arone kwenda mwakambavo omana echi twalilongisa elibulu lya tendelo twamwine okuti omana ya kalakala etekeketeke pwani nda omanu kavainola oyo itota kwenda kachata vele okuyisereka etekeli kwavo pwani omana ya kalavo chikasha ei yakalavo chikasha kayanyolehele pwani kaliye katuyile telemo vali omana yakalavo chindekase cha Yesu ndombolo yomwenyo ombweti yarone yakalavo chindekase chepinduko lya Kristu ndomo twachililongisale ketundilo kapitulu kekwine pandu kepinduko lya Yesu oko kwatunga ndangovo abakwetu okukala kwetu chiwa yande chiarone yalingao chitunda omo lyombweti yaye yavyova pokati kolombweti vikwavo haichovo etu etali twalinga ovitunda momo Yesu Kristu wapinduka kochinimbu chekwina mosivati kalie echi ovitunda vyatunda kohondo ikola omo ovitunda vyosi vina vyakalako vyalikolisire kwenda kavyalitepele kovisoko yaokwe twamanu vosi veya ketumbiko lyonembele olonjimbi yoko vyakala kumwela vosi vakwa kusika visikiro vingi vingi kwa kalavo chisoka ochita la kunyavali kalumbeta kwa chinimbu chekwina tatu vati echi vakwa kusika olombeta lolo njimbi vaka tuila pamosi ochisungo chokusivaya lokupandula Yehova lechi ochisungo cha totala kumwela olombeta la yundu lo visikiro vikwavo kwenje vasivaya Yehova vati momo uwa momo ohende ya yeka ipongoloka yenda ngohu ocho onjo ya Yehova yeyuka lelende ya okwetu chakala eteke limwe linene kwenta chakala eteke lyesanjulyalwa kuva Isaraeli vosi kochinimbu chekwina kwala vati kwenjeo vitunda kavya tenene okukalamo lokulinga upange omo mwakala elende lomo ulamba wa Yehova wayukisa onjo ya suku ya okwetu kokapitulu kepandu tukasanga olonda kavimwe Salomone apo pia apo kutumbika onembele tukamolavo elombelo lyaye Mwani acho kalie tukasimule kukapituluka choko kepandu. Noke kukapituluka chokalo tukalilongi salonda kwa Salomone ndo mila chipopia po kutumbika onembele. Hale elombelo liaye po kutumbika onembele. Ochinimbu cha tete vati ocho Salomone wapopia hati. Yehova hati ndapanga ukutumala wawelema wowu. Wowi ndakutungira onjo yokutumalamo. Ndakutungira ochitumano hukalamo otemboka ipwi. Somo wapukuka ko kwenje wa sumunuisa ohongere yosi ya Isaraeli. Ocho ohongere yosi ya Isaraeli ya talama viru. Ya viro olondaka vya Salomone. Komanu vosi valiongolulile ko Yerusalemu. Ko chinimbu cha kona vati ya ye wapo pia hati. Yehova suku ya Isaraeli asiva iwe. Una wapo pia lomena waye lata tenda viti. Lokuchire munu na lekali ya ye hati ya kulo tulete okuti. Ondaka yacho ya Salomone ya mako elombelo liaye ya mako ya vilo ovyo ondaka ya Salomone kwa manuvosi valiongolwile kwa Yerusalemu ya mako handi kwa chinimbu chacho oko chatano tundea pandopa o manuvange wa Isaraeli kofeka yengito po vapata osi ya Isaraeli lalimwe imbo ndano lapo halitungi onjo nduko yange haikalamo kwenda lomwe omunu ndano la halingi osoma yo manuvange Va Isaraeli, poenda nona Yerusalemu, onduko yange haikalamo, kwenda ndanona Daviti, haviala omanu vange, va Isaraeli. Suku mwene, eye wapanga okunona okuti Yerusalemu ilinga ombala yolo aliruosi. Etekeli mwene Yerusalemu ikalinga ochiri ombala yolo feka vyosi. Suku eye mwene wanonele Yerusalemu, hayiringi onene yokutungira onjo yaye. Haye bo wanonele Daviti okulinga osoma, kalie wanonavo omona ye okuviala. Okunola kwacho kwa kala mwene ochipango cha suku. Ochitangiche chokuti etuka tuatu uye okunola ndechi suku wanola. Ndachakale ame. Ndasi anonele okuti Yerusalemu oyo yiringa ombala. Momo keposo oyo yavele lwepo Samaria bali yakala leposo lialua. Ame ndaame ndanda nola Samaria. Panyo visimino vyetu havioko visimino vya suku. Eye mwene wapopere ale vati ndanola Yerusalemu. Amenda kolelo kutisuku okwete ochimaho lomunu lomunu. Eye wapongira omalavaye olonjo vye puyuko. Olonjanja etu tupatana ochipango cha suku. Pamwe handi tusanda okupisa. Pwanyi chika singo okupesera otembo. Momo etu chitava tulinga evilovyo. Pwanyi chinene ochipango cha suku. Eye watupongira onene yokukala. Echi tuinginavo ochipango cha ye. Ocho tukasimwene volonjira vya ye viwa. Kochinimbu chepandu, ondaka watatenda viti wakala lutima wokutungira onduko ya Yehova suku ya Isaraeli onjo. Ya Salomone okasi okupopia okuti, eye walinga ngochi na isha yenda viti ya yongwile alio kulinga. Chalomboloka eye watenisa onjo ngole ya isha ye yokutunga onembele. Tukasiko chinimbu chekui, Yehova wakolisa ondaka ya yei na apopele, ndapingala komangu ya tatenda viti, ndatumala kochalo cha Isaraeli, ndechi Yehova alikuminyile. Kwenje ndatungira onduko ya Yehova suku ya Isaraeli onjo. Haimonda kapa ochikasa muna mukasi ochisira cha Yehova china alisirire lava Isaraeli. Ovinavilo vinene kwenje twasamena okuvikuni havali chiwa. Lo kwenda kwa kutanga kwetu tulaka okukwa tavali yelo mbololo liacho. Tukasiko chinimbu chekwina vali. Ocho Salomone watala maviru kwa vaso yutala wa Yehova. Kovaso yohongere yosi ya Isaraeli yu wolona uvoko aye. Salomone watungire ochimbulumbu bacho sipi. Okulepa kwacho kwa soka ovike ya vitano. Upati wacho ovike ya vitano. Lusovi wacho ovike ya vitatu. Wachikapele voka kochitali kwenje watalama kilu liacho. Noke wakekama kolongolo vya ye. Kovaso yohongere yosi ya Isaraeli yu wolwina uvoko aye viru. Ya okwetu kulo tulete okuti lilo liakala elombelo lya Salomone kulo tulete okuti echi Salomone akala okulomba wake kama kolongolo okukeka makolongolo chilekisa esumbilo liochili kwenda echitukasi kohutililo poenka chikasho kuti uwosi olikutilila tengo wakeka makolongolo ya kilombelo lia ye Salomone ofetika lolondaka vyalo pandu yevelela handi kochinimbu ocho chekwi la kwana toke kochinimbu chekwi na tano vati kwenje hati ya Yehova suku ya Izareli ndango kilu ndango posi kakuli suku walisoka love ukwa kulava ochisila haive ukwa henda kaipongoloka lova kwenje vove vana vaendala kwa vasove lutima wavowosi watenisila ukwenje vove tatenda viti echiwali kuminyine Chos ochiri ove wapopi alomena uove kwenje wachire mununa lekali ove ndomo chikasi etali dhilo. Ya kulo tulete Salomone opandula suku omolio henda kuenda omolio uwawaye una akalalawo. Ochalicha ye chamone hena vutima wandaviti. Lovo vitima vyava Izareli vosi kwenda vutima wa Salomone. Koloneke vilo omanu vasukila chalwa okulimona pola Yesu. Omanu ngana voka pera poka nene. Puaiko menavati etutwa kwa Kristu. Olondaka vilo vimone halika komera. Pwainko vilinga chimwe chingi. Hava kwetu tuasesamena okukala ochituke la Yesu yetu. Tukasho kutanga ochinimbu chekwi leche nana. Kwa chinimbu cha chivati pwainyo chiri suku otava hee okutunga kiluliewe. Otaviru loviru liovairu kusuimo. Ocho hee vonjoei nda kutungila oswamo ndati. Ya ochinimbu chilo tuachimona ale konyima oko. Ocho chikwete esi vilo linene. Pwani kuni hao kutilo mwe wakala lo chisimino chokukapa Yesu vonjo imwe. Echivatu ngao nembele vachiringa lo chimaho chokuti omo vangwane haina la suku. Kabasi mine okuti suku omo atumala. Kalieko chinimbu cha kunyavali. Kuli onda kaiti ovasove avanje konjo ilo utanyaluteke. Avanje vachitumano echi walikuminyine kukapa mondu koyove. Ocho oyevelele kohutililo yukwenje wove alikutilila vonjo ilo. Ovasove avanje. Ondaka yacho inene chalwa yokuti ovasove avanje. Ndomo ndachipopia omo mwele vaizareli po kutunga onembele. Kavaka alelo chisimino chokuti vonembele yacho omo suku wala kakutunga. Kokuwavo onembele yakalango onele yokumwane hena la Yehova. Kwenda onele yokulumbila Yehova suku yavo ochirumba. Kalietu kasi kochinimbu vindiyu vati yevele la kelombelo liukwenje uove leli liyo manuvove vaizareli echivali kutirila lo kuimba ovaso konjo ilo. Kochitumano chove kilu tava okuyeva kwenje echi oyevako echera. Ya okwetu elombelo ya Salomone lia poso kachalwa. Onembele yalinga ochaka tichovi na vyosi vyo mwenye wavaizareli. Kilo tulete kelombelo ya chile ya Salomone ndomo ya kasi okutumbika onembele ya choilo atungira ndeti suku. Kalie tukasi kochinimbu cha kui avali la kwana. Nda omanuvove vaizareli vakupuira kwa vaso unyani momo vakulweyera kwenje nda vakondokera kokuove lokulimbuka onduko yove lokulikutirira lokulomba kokuove vanjoilo ochove kilu yevelera. Kwenda echera ekandu lio manuvove vaizareli vati uwiya vali kofeka ina wa echere kokuavo lolo sekulu vyavo. Ondaka ilo ondaka imwe inene chalwa. Ya okwetu olonjanja vyosi echi umwe alinga ekandu chasukira okuiya konembele. Konembele oko ondaka yekandu ya pwira pwira. Nda ekandu lio munu nda walinga chimwe uya konembele. Nda ofeka oyo yalinga chimwe iya voko nembele. Ovina vyosi ondaka yekandu ya pwira pwira konembele. Tukasiko chinimbu cha kwi avali ile pandu. Echi ilu lialonda kwenda kakuli ombela. Momo vakulwejela ndavali kutirira. Loku imba ovaso konjo ilo. Loku limbuka onduko yove. Hava kondoka kekandu liavo. Echi ove ova yambula. Ocho ove kilu yevelera. Echera ekandu lia kwenje vove. Leli lio manu vove vaizareli. Echi ovalongisa onjira iwa. Muna vasesa mena okwendela. Kwenda loki saombera vofeka yove. Ina waichele ndoshi pingano omanu vove. Ya olonjanja vyosi echi vofeka mweya ochitenya. Omanu vatu wile okuya konembele. Lokulomba. Kwenje Salomone vati asuku. Echi omanu ve ya okulomba konembele. Ove kilu yevako. Kwenda sakula ofeka yavo. Tukasiko chinimbu cha kunya valide chenana. Ndavo feka mwinya elambu. Lefenki. Lochi kakula. pamwe ovikuna vyovuka, pamwe kuya olohuma lovimbonde, nda ovanyali vavo vava ngwalena ochingonja vava imbo vavo, nda kuya ekundulimwe pokati pamwe uvei umwe ove kwenje nda omanu omunu umwe pamwe omanu vove vosi va Izareli vali kutirila uhutirilo yimwe lokulomba elombelo limwe omunu omunu lokukuniha ohali ya yemwene lesumo lya yemwene lokuonwina ovoko konjoyilo oco ove kilu kocitumano cove yevelela ecela kwenje mwisa omunu omunu eci casesamela olonjila vyaye vyosi momo ove wakuniha utima waye momo ove ovelika wakuniha ovitima vyomala vomanu ondaka yaco ilo yinene kwenda yasesamela okuyitala ciwa olonjila vyosi eci vofeka mweya ocitenya omanu va tuwile okuya konembele lokulomba noke tu letevo okuti olonjanja vyosi eci umi wa va wila ovo va tuwile vo okuya konembele kovasuasuku okulikutilila eci oco tu tanga kocinimbu 28 noke vo tua mola okuti suku okwetu wa kuniha omunu lomunu suku wa tu kuniha mueci wa ciwa eci oco ci kasi kocinimbu 30 omo liaco evi vyosi tu linga tua sesamela oku kala omunga la ñala yetu momo eye wa tu kuniha muẽle ciwa kaliye tu kasi kocinimbu 32-33 vati kwenda vali ukombe una katiamẽla komanu vove va Izareli eci ya tunda kofeka yocipãla mekonda lionduko yove leka liove lia pama lokoko kuove kuõloha eci yeya hali kutilila lokuimba ovaso konjoyilo ove kilu kocitumãlo cove yevelela kwenje cosi ukombe waco a kupinga ucĩha oco omanu vosi vokilu lieve va kũlĩhe onduko yove hava kusumbi ndeci ca kusumba omanu vove va Izareli loku kũlĩha okuti onjoyilo nda tunga yi tu kuiwa londuko yaye ya okwetu kulo tu lete onembele kaya kale lika ya va Izareli ca tavele muẽle okuti olwali luosi luiya ko oco nda umue o tunda kofeka yokosamwa nda o tunda kasuki yoolwali ndomo ca popiwa ci tava mue iya ko Yerusalãi oku li ñualẽhela na Yehova vonembele salomone vati nda umue o tunda kofeka yokosamwa noke iya kulo eci a lomba lokuimba ovaso konembele ilo vati a suku eci a kupinga ucĩha ci moleha okuti onembele kaya kale ika ya va Izareli puãi ya kala mue yolwali luosi kaliye tu kasi okuenda kocinimbu 36 vati nda va kulueyela momo kakuli omunu kalueya kwenje ove ova temẽla loku va eca kunyali haendila vokumandekua vofeka yimue nda ocipãla nda ocipepi ya kulo tu lete ndaño muẽle eci va mbatiwa kupika omẽle nomẽle va sesamẽlele okuimba ovaso ko Yerusalãi kuna kua kala onjo ya suku loku li yulila kokuayo eci ca tuwile oku linga ava vosi va kala kupika handi tunda o tanga esapulo lia Daniele o sanga okuti eye muẽle oco vo a lingile Daniele wa tuwile oku yulula olonjanela vyaye vina vya pongolokela ko Yerusalãi koloneke onembele yoko Yerusalãi ya nyõlelue puãi ndaño ndoco olonjanja vyosi eci Daniele a pasoka wa kekamẽla kovasuasuku loku likutilila ci tava o tanga esapulo liaco ko Daniele o kapitulu kepandu ocinimbu cekui ondaka ya suku yiti wa yeva kelombelo yaye kaliye tu kasi kocinimbu 38 toke kocinimbu 40 nda va kondokela kokuove lutima wavo wosi lomwenyo wavo wosi vofeka yumandekua wavo kuna va tualelue umandekua kwenje nda va likutilila lokuimba ovaso kofeka yavo yina wa ecele kolosekulu vyavo lokimbo lina wa nõla lokonjo nda tungila onduko yove oco ove kilu kocitumãlo cove yeva kohutililo yavo lokalombelo avo va tundila olunda ecela omanu vove va kulueyela kaliye a suku yange ovaso ove a patuluke lovatuĩ ove a yevelele kohutililo yocitumãlo cilo ya okwetu onembele ya kala onele yoku ñualẽhela la Yehova onembele ya kalavo onele yokuti omanu oko va talisa alombelo avo kwenje suku ova yeva. Tukashokwa mako kochinimbu cha kwi akwana la mosi. Vatikalia Yehova suku votoka ingina vochipuyukilo chove. Ove lochikasa chunene wove. Ovitunda vyove vipaleke eyovo. Olosandu vyove visanjukile uwa. A Yehova suku kukatutuye ombuave kwa yove. Ivaluka ohenda yove kaipongoloka kukwenje wove ndaviti. Ya lilo olio elombero linene. Elombero liacho walilingira vonduko yohenda ya suku alekisa kukwenje waye ndaviti. Omoni acho kwetu letule tusukira okulomba. Momo Kristu weye walinga omangu yetu yohenda echi ya pesera osonde ya yeke kulusu. Eye walinga ombembwa yetu. Omo lio sonde ya ina ya peseka kekulusu. Kalie letule tuatambulavo ohenda ya suku. Omo niacho echi tulomba. Echi tulombe lavo nduko yangala Yesu Kristu. Chitunda chetu. Haye Yerusalem yetu. Kwenje suku oyeva kalombero yetu. Chinene nda tuchiringa ndechi vaizareli valingale. Vaizareli kwa kukwosi vakalanda kupika ndapi. Echi valomba vati vatalaisa ova soavo ko Yerusalem. Kwenje suku wa yeva yeva. Okwe tule tule etu asisamena jitulomba. Tulombe la vonduko yangala Yesu. Kwenje suku otu yeva. Kochipama chetu chetali chapiti na kesulilo. Tulisanga kochipama chikuavo. Suku yombe mbwa akusumunuise.
Eli hulu ya suku.
Chipama ungende wetu ve mbimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa yeva lia kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku akusumuluise.
Don't want.